gepleýär adatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 10-njy maýy hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar günüli gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda. Orsiýet 2-nji jahan urşunda gadamdan ýeňişiň 71-nji ýyl dönümini belleýär.
Bu wakanyň hormatyna hemmelere resmi diýen çalyş güni berilýär. Mektep okuwçylary hem milletin harby paradlara gatnaşmaga çağrylýar.
Türkmen häkimetleri Gırgızstanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň bir işgärini ýurda biqanun çilim geçirmekçi bolanda sakladylar.
Manas Osmanow 17 aprelde Türkmenistanyň Farab terhet geçirilgisinde saklanypdyr.
Uwasanyň Türkmenistan bilen terhetleşen 3 etrawynda harby operasiýalar geçirilýär.
درگوری سوریه کشک کنه فرمانده های محلی طالبان کشته شده این عملیات را با سنگی و گوری سوریه گران نیز جریان داره
Türkmenistan intellektual eýçilik hukuklarynyň bozulmalary boýunça Birleşen Ştatlaryň gözegçiligi altyndaky sanaky ýurtlarynyň sanawynda saklanyp galýar.
Soňky döwürde döredilmek diýilýän aýdymlaryň azlaryň taş ähli Kenýary ogurlyk
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäge tynanşarys. Yarım saatlyk habarlar günüli gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolýar. İran özünün yeni bir ballistik raketanı üstünlükli sinovdan geçirendigini aýdýar. Bu İran bilen dünýäniň iň kuwatly ýurtlarynyň arasynda ýadro ulalaşygy baglaşylan wäri sinovdan geçirilen ençeme raketanyň iň soňkusydyr. İranyň Tasnim atly ýarym resmi habar agentliginiň 9-njy maýda ýurdun armiýasynyň başlygynyň ornwasary general Ali Abdullahy salgylanyp beren maglumatyna görä 2000 kilometr aralygy uçan raketa mundan 2 hepdodol sinovdan geçirilipdir. İranyň soň Kaylarda geçiren raketa sinagları Birleşen Ştatlar ve Evropa'nın käbir yurtlar tarapından yeti tanqid edildi. İran bu sinag raketalarının Birleşen Milletler Guramasının hopsuzluk geneşinin düzgünlerini bozmayandığını aydiyar. Brüsselde olary diýri görkezin atly kampaniýanyň aktivistleri bilen Ýewropa Parlamentiniň deputatlarynyň arasynda duşuk geçirildi. Türkmenistanyň alternatif habarlar web-saýtynda berilen maglumata görä, 3-nji maýda geçirilen bu duşuk Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda hyzmatdaşlyk paktyna gol goýmak barada Ýewropa Parlamentinde geçiriljek ses berişiň öňýanynda amalaşdy. Bu ýygnakda olary diýri görkezin atly kampaniýanyň guramalaşdyrýan hökümete degişli däl guramalaryň aktivistleri ve hukuk koruyucular Türkmenistan'da adam hukuklarının yağdayına ünsü çekip Türkmen hakimiyetlerinin türmelerdeki ençeme tutsoğun ıkvalı var idi havar vermeyendiğine rayetlerin hareket adatlığının çekli olmağını galyandığına ettiler. Evropa Birleşiği'nin Türkmenistan bilen bu lalaşığı bağlaşmağı Türkmenistan'ın halkı için hamana adamların ve oların hukuklarının ödeyen vacip değildi tebii gadın ve diktatör bilen katnaşıkların has mühümdü var idi işaret olur deyip Freedom Files Analitik Merkezinin direktori Olga Zaharova aýdýar. Şeýlede bu duşun çäýinde çykyş eden döwlete degişli däl guramalaryň käbir aktivistleri Adatlyk radiosynyň ve Türkmenistandan Alternativ habarlar guramasynyň tutsaglykda habarçysy Sapar Mehmet Nepesgulyýewiň adynyň Türkmenistanyň türmelerine dereksiz ýitenleriň sanawyna ýagny olary diýri görkezin atly kampaniýa goşulmagyny teklip etdiler. BBC korporasiýasynyň jurnalisti Demirady Koreýada tutsaýdylyp, soňra ýurtdan çykaryldy. Maglumatda onuň häkimetdäki partiýanyň geňeşi barada maglumat taýýarlany sebäpli ýurtdan çykarylandygy aýdylýar. BBC korporasiýasy özüniň web-saýtyna çap eden maglumatynda Rupert Wingfield Hayes'in başgada 2 tany kärdeşi bilen birlikde 6-njy maýda Penýanyň aeroportunda tutsaýdylandygyny aýdýar. Britan media korporasiýasynyň 9-njy maýda beren maglumatynda Hayes'in diňe özüniň 8 saat soroga çekilendi ve beyanata gol goymalı edilendi habar verilýär. Soňra 3 jurnalist aeroporta uğradyrly diýip BBC-niň maglumatynda bellenýär. Hitaýyň Sinhua resmi habar agentligi Demirady Koreýanyň Milli Parahatçylyk Komitetiniň 9-njy maýda Medbuat konferensiýasyny geçirendigini habar berdi. Konferensiýada Haýsyň sistema hüjüm etmekde ve objektiw maglumat bermezlikde aýplanyp ýurtdan çykarylandygy habar berilýär. Rusiyanın Demiradı Kavkaz regionu Çeçensan'da sövüşçülərin barla gödökçülük nöqodina hücum etmək nəticəsində 6 polisi iş yeri yaralandı. Çeçensan'ın İçeri İşler Ministerliği 9 mayda Grozny'nin qoloyunda olan vaqada 3 polisi ofiserinin ağır yaralandığını aytdı. Orset ve Önkü Sovet Respublikaları 2-ci Jahan Urşunda qazanılan yenişin 71-ci yıl dönümünü belleyen mahalı Çeçensan yurtta hopsuzluk çarelerini güçlendirdi. Orsiyetli opozisyon aktivist yurdun günorta gün atarınakı Voronej şehirinde doğruluk bilen psikiyatrik keselxana yerleştirildi. Dmitri Vorobyevskiy'nin dostları aktivistin 6 mayda polisiya ve sağlık işyerler tarafından doğruluk bilen psikiyatrik klinikasına geçirilendiğini aittiler. Yerli hukuk koruyucu ve aklavçı Olga Gnezdlyeva 9 mayda veren mağlumatında Vorobyevskiy'nin klinika yerleştirilenden 48 saat son koy verilmeldiğini aittı. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kəvir mühüm haberler bilen tanış olunuz. Olur tayarlab, dikkatinde yetirin, men Səhra. Saatlar hareket etmeden son gepleşimizi devam ettiriyoruz.